Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda Kamis malam ini, 11 Desember 2014. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan. Di antaranya, menyusul tindakan menenggelamkan kapal, Vietnam minta Indonesia bertindak sesuai hukum internasional dan pertimbangan kemanusiaan. Polisi Hong Kong tangkap pemrotes pro-demokrasi yang membangkang. Presiden Rusia Putin ada di India untuk perkuat hubungan dagang dan energi. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes. Inilah beberapa cuplikannya.
He was showing me all facets of his character. So...
Tak lama lagi kita dapat menyaksikan kisah cinta Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama di layar lebar.
Aretha yang dijuluki Ratu Soul itu akan menerima penghargaan Billboard Icon Awards tanggal 12 Desember besok di New York.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Menyusul tindakan menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal Vietnam di perairan Indonesia, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan Vietnam telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden tersebut. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan Vietnam berharap Indonesia menangani para nelayan asing yang melanggar wilayah perairannya sesuai dengan hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan. Masih menurut juru bicara itu, Vietnam selalu memerintahkan para nelayannya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang negara-negara lain agar tidak melanggar wilayah perairan mereka. Sebelumnya, Indonesia menyatakan kebijakan baru untuk menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal sejauh ini telah berlangsung sukses. Presiden Joko Widodo Rabu menyatakan pencurian ikan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia. Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti mengatakan langkah tersebut telah menurunkan secara dramatis jumlah kapal asing yang beroperasi di dekat Kepulauan Natuna. Menurutnya langkah tersebut juga tidak merusak hubungan dengan negara-negara tetangga. Ia menambahkan bahwa pada masa mendatang pemerintah berencana untuk mengambil alih kapal-kapal tersebut. Sejak Jumat, Indonesia telah menangkap dan menenggelamkan sedikitnya 3 kapal asal Vietnam. Polisi Hong Kong mulai menangkap para pemrotes yang menolak meninggalkan lokasi demonstrasi utama yang sedang dibersihkan. Sekitar 100 orang membangkang perintah polisi untuk mengosongkan lokasi utama kamp protes Admiralty. Mereka malahan berhimpun melakukan protes duduk. Sejumlah pengunjuk rasa terlihat diseret polisi yang telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka akan ditangkap jika tidak pergi. Tidak terjadi bentrokan yang di masa lalu sempat pecah pada saat polisi berusaha membubarkan protes. Para petugas pembersih yang dilindungi ribuan polisi telah bekerja selama berjam-jam membersihkan lokasi itu, membongkar barikade dan merobohkan tenda-tenda. Para petugas pembersih tersebut menjalankan perintah pengadilan tinggi yang mengizinkan pihak berwenang membuka kembali lalu lintas di Admiralty. Seorang pembom bunuh diri menyerang sebuah bis yang mengangkut tentara Afghanistan di Kabul, menewaskan 6 tentara. Para pejabat mengatakan pembom tersebut berjalan kaki sewaktu dia melakukan serangan itu Kamis pagi. Ledakan tadi melukai 10 orang, termasuk beberapa warga sipil. Taliban mengklaim bertanggung jawab. Kelompok militan telah meningkatkan serangan-serangan mereka, terutama di Kabul, menargeti kedua pasukan Afghanistan dan asing, sekaligus sasaran-sasaran diplomatik. Pasukan NATO kini mengakhiri misi perang mereka di Afghanistan setelah 13 tahun dan melaksanakan transisi ke sebuah misi baru bulan Januari mendatang yang memusatkan pada pelatihan dan penasihatan tentara Afghanistan.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko meminta agar Rusia menarik mundur tentaranya dari Ukraina Timur yang dicabik perang. Presiden Poroshenko mengatakan demikian hari Kamis saat melawat 3 hari ke Australia, Sekutu Barat. Berbicara kepada wartawan, Poroshenko menekankan jika Rusia menutup perbatasannya dengan Ukraina, damai dan stabilitas akan tercipta dalam beberapa pekan. Ukraina telah berulang kali menuduh Rusia menyuplai senjata dan tentara kepada pemberontak yang memerangi pemerintahan di Kiev. Rusia dengan keras menyangkal tuduhan tersebut, seraya menambahkan tentara Rusia yang berada di wilayah Ukraina adalah atas kemauan mereka sendiri. Hari Rabu, Ukraina mengesampingkan mengadakan perundingan perdamaian pekan ini, menandaskan bahwa pihak pemberontak tidak berminat pada sebuah penyelesaian lewat perundingan. Perundingan itu semula diduga akan diselenggarakan hari Jumat di Belarus, tetapi Kiev menimpali itu adalah tidak mungkin setelah pemberontak separatis melanggar gencatan senjata. Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi sebagai bagian dari lawatan satu hari untuk membahas perluasan hubungan pertahanan dan energi di antara kedua negara yang telah lama menjadi mitra strategis itu. Putin juga dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Pranab Mukherjee hari Kamis serta pemimpin oposisi Sonia Gandhi. Rusia menghadapi sanksi-sanksi ekonomi Barat yang keras karena perannya dalam krisis Ukraina. Para analis menyatakan misi Putin dimaksudkan untuk membangun pasar energi baru guna membantu mengatasi dampak sanksi-sanksi tersebut. Para pejabat Rusia dan India mengatakan pertemuan-pertemuan itu kemungkinan akan berfokus pada kerjasama militer, eksplorasi ruang angkasa, dan pembangunan PLTN-PLTN baru. Sedikitnya 15 perjanjian perdagangan siap ditandatangani, sementara India, importer energi terbesar ketiga di dunia, terus mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam eksplorasi minyak dan gas alam di Rusia. Majalah berita Amerika Time menyatakan tokoh tahun ini adalah mereka semua yang terlibat dalam upaya memberantas Ebola. Editor Time Nancy Gibbs hari Rabu mengatakan para dokter dan perawat bersedia untuk berjuang dalam apa yang ia sebut perang. Ia mengatakan mereka melakukan tindak keberanian dan belas kasih tanpa kenal lelah, mempertaruhkan hidup mereka sambil menyelamatkan orang lain, dan pantang mundur bahkan ketika pada beberapa kasus mereka sendiri tertular Ebola. Gibbs mengatakan para petugas kesehatan berasal dari berbagai penjuru dunia, termasuk di antaranya Dokter Tanpa Tapal Batas dan kelompok pertolongan medis Christian Samaritan Spurs. Beberapa pekerja kesehatan mengatakan kepada Time mereka menganggap pertahanan mereka setelah tertular Ebola sebagai kesempatan kedua yang diberikan Tuhan untuk menolong orang lain. Juru bicara Gedung Putih, John Ernest, mengatakan Presiden Barack Obama sangat bangga pada para pria dan perempuan pemberani tersebut dan senang karena mereka mendapat pengakuan internasional yang memang layak mereka dapatkan. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Semakin banyak imbauan bermunculan bagi penuntutan para pejabat Amerika dan agen-agen CIA yang mengizinkan atau menggunakan metode interogasi ekstrim terhadap para tawanan dalam perang melawan teror selama masa pemerintahan mantan Presiden George W. Bush. Namun, seperti dilaporkan oleh koresponden VOA Michael Bowman, terdapat rintangan signifikan untuk membuat mereka yang diduga melakukan penyiksaan menghadapi tuduhan kriminal, baik di Amerika maupun di tempat-tempat lain. Berikut laporan selengkapnya. Di seluruh dunia, gelombang pasang reaksi sengit terus membesar setelah pengumuman laporan Komite Intelijen Senat Amerika yang merinci perlakuan mengerikan CIA terhadap para tahanan. Para pejabat PBB meminta apa yang mereka sebut pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan sistematis dan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Stefan Dujarric adalah juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.
The prohibition against torture is absolute. And it's non-negotiable.
Larangan penyiksaan bersifat mutlak dan itu tidak bisa ditawar. Apa yang tercantum dalam konvensi sangat jelas dan negara-negara yang telah menandatangani konvensi itu perlu mematuhi apa yang ada dalam konvensi.
Dujarric mengacu pada konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang ditandatangani oleh mantan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1988 dan diratifikasi oleh Kongres Amerika pada tahun 1994. Konvensi itu mewajibkan Amerika Serikat untuk mengadili mereka yang melakukan penyiksaan atau mengekstradisi mereka ke negara-negara lain. Tuntutan pertanggungjawaban itu sampai di gedung Kongres Capitol Hill, di mana Senator Demokrat Mark Udall berbicara panjang lebar di Senat.
The CIA has lied to its overseers and the public, destroyed and tried to hold back evidence.
CIA telah berbohong kepada para pengawasnya dan masyarakat, menghancurkan dan berusaha menahan barang bukti, memata-matai Senat dan berbohong tentang penyiksaan dan hasil penyiksaan, dan tidak ada yang telah dimintai pertanggungjawaban. Ada orang-orang yang nyata dan sebenarnya terlibat dalam penyiksaan. Sebagian orang-orang itu masih bekerja untuk CIA dan pemerintah Amerika.
Membawa terduga penyiksa ke pengadilan mungkin sulit. Departemen Kehakiman menolak mengadili siapapun setelah dilakukan evaluasi terhadap metode interogasi CIA tahun 2009. Dan sejauh ini, pemerintahan Obama tidak memberikan indikasi bahwa penuntutan kini dipertimbangkan. Pada hari Rabu, Departemen Kehakiman menyatakan Amerika berkomitmen untuk mematuhi kewajiban domestik dan internasional, tetapi akan menolak tuntutan asing terhadap pejabat Amerika. Tuduhan kejahatan perang bisa diajukan di Mahkamah Kejahatan Internasional, ICC, di Den Haag. Namun, Amerika Serikat bukan anggota badan itu. Ini merupakan salah satu faktor yang memperumit masalah, kata David Lubon, guru besar hukum di Universitas Georgetown.
The ICC has jurisdiction over crimes that are committed by the nationals of its member states or on the territory of its member states.
ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh warga negara-negara anggotanya atau wilayah-wilayah protektoratnya. Apapun kejahatannya, semua itu bukan kejahatan perang. Bahkan jika semua itu kejahatan perang, jaksa ICC mendapat mandat untuk menangani kasus-kasus yang paling parah. Mantan jaksa ICC Luis Moreno Ocampo menegaskan bahwa apa yang dimaksudnya kasus-kasus paling parah berarti kasus-kasus dengan ribuan korban.
Para pembela hak asasi manusia menyatakan Amerika Serikat secara keseluruhan akan membayar harga yang tak terhitung di panggung dunia atas tindakan penyiksaan itu. Suatu harga yang akan semakin meningkat jika mereka yang bertanggung jawab tidak dimintai pertanggungjawaban.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Upah minimum regional atau UMR para buruh sebaiknya ditetapkan setiap 5 tahun agar buruh tidak terus berunjuk rasa karena sudah mendapat kepastian. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Haryadi Sukamdhani. Iris Gera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya berikut ini.
Akhir-akhir ini aksi unjuk rasa para buruh kembali marak di kota-kota besar dan daerah menuntut kenaikan upah minimum provinsi dan kota. Selain aktivitas industri terganggu, aksi unjuk rasa buruh juga menyebabkan arus lalu lintas macet. Menanggapi kondisi tersebut kepada PR di Jakarta Kamis, Menteri Perindustrian Saleh Husin berpendapat seharusnya pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh duduk bersama mencari solusi terbaik terkait upah minimum. Menurut Menteri Saleh Husin, sebaiknya upah minimum ditetapkan selama 5 tahun, mulai dari besaran awal hingga kenaikan per tahun, sehingga para buruh juga mendapat kepastian tentang upah mereka dan para pengusaha dapat menyiapkan anggaran sesuai penghitungan yang sudah disepakati.
Nah, tentu kalau misalnya dalam range 5 tahun ini dibuat udah satu kepastian, misalnya tahun pertama naik sekian persen, tahun kedua naik sekian persen, tahun ketiga naik sekian persen, sampai dari tahun kelima, itu kan berarti kan udah teratur. Nah kan paling nggak bisa didasarkan kepada misalnya inflasi atau apa. Nah itu bisa dirumuskan, tapi paling nggak niatnya seperti itu.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia Haryadi Sukamdhani.
Kedepannya kita mengharapkan harus dilakukan upaya pembahasan itu tidak setiap tahun, karena itu hanya akan membuat ketegangan setiap tahun dan menghabiskan energi dari kita semua untuk menghadapi tuntutan-tuntutan yang menurut pandangan kami tidak pada tempatnya. Kita mengharapkan paling tidak 3 tahun sekali lah bisa dikaitkan dengan inflasi, jadi ada suatu kepastian.
Aksi unjuk rasa para buruh akhir-akhir ini menuntut upah minimum provinsi dan kota menjadi sekitar 3,5 juta rupiah per bulan, naik dari angka para buruh terima saat ini sekitar 2,7 juta rupiah per bulan. Upah tersebut dinilai para buruh tidak mencukupi, terlebih lagi setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden Yusuf Kala berharap para buruh memahami persoalan upah minimum karena upah dikaitkan dengan produk yang dihasilkan. Pemerintah ditegaskan Wapres Yusuf Kala tidak melarang aksi unjuk rasa, namun sebaiknya dilakukan para buruh dengan cara-cara pendekatan persuasif, diantaranya dengan berdialog.
Ya, dalam suatu ekonomi, apalagi pokok, itu tergantung industrinya. Kalau industri katakanlah mobil, motor, 3,5 itu murah. Tapi industri katakanlah UKM, industri garment, itu tinggi. Jadi bahayanya nanti orang akan pasang mesin semua. Akhirnya mengurangi tenaga kerja justru.
Sementara itu, menurut beberapa kajian lembaga riset internasional, termasuk hasil kajian The Global Competitiveness Report yang dikeluarkan September lalu, tahun 2014 dan prediksi tahun 2015 daya saing produk Indonesia serta tingkat efisiensi operasional iklim usaha Indonesia termasuk upah buruh berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Demikian halnya sektor unggulan Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para ilmuwan dan kalangan pendidik di Amerika dan Tiongkok menyatakan bahwa memperkenalkan teknologi baru pada anak-anak dalam usia dini sangat bermanfaat. Dengan pendekatan yang tepat, jelas mereka, anak-anak belajar untuk tidak takut berpikir abstrak. Sebelum belajar membaca dan menulis, anak-anak dapat bermain-main dengan gambar. Komputer tablet dengan layar sentuh merupakan perangkat ideal untuk menjajarkan perintah-perintah sederhana, persis seperti apa yang dilakukan dalam kegiatan programming atau pemrograman, ujar Michelle Resnick, salah seorang pengembang program Scratch Junior. Talia Levitt yang berusia 7 tahun menikmati permainan di komputernya.
It's pretty fun because you can do like almost anything on it.
Orang tua berperan menentukan seberapa banyak waktu bagi anak-anak untuk belajar mengenal teknologi modern. Sandra Calvert, Direktur Pusat Media Digital Anak-anak di Universitas Georgetown, mengatakan, "Kita hidup pada era digital," katanya. Sama seperti adanya kekhawatiran anak-anak terlalu banyak di depan layar, ada pula kecemasan bahwa mereka akan tertinggal jika tidak tahu cara menggunakan teknologi yang akan menentukan karir, pekerjaan, dan keberhasilan kita pada abad ke-21. Sementara itu di Beijing, pada tempat yang disebut Maker Spaces, anak-anak berusia 4 hingga 15 tahun juga menggunakan alat-alat dan mesin, seperti printer 3 dimensi, untuk membuat berbagai proyek. Mereka bagian dari apa yang disebut Maker Movement, yang dimulai di Amerika tetapi kemudian menyebar cepat ke berbagai negara, menghubungkan orang-orang yang senang berkreasi. Salah seorang perintis gerakan tersebut, Wang Shenglin, mengatakan kecenderungan ini memikat generasi muda. Berbeda dengan generasi tua yang sibuk bekerja, generasi muda mulai berusaha keras dan terus mencoba melakukan apa yang mereka suka. Meskipun berbeda haluan dengan kebanyakan orang bertentangan dengan tradisi di Tiongkok, wira swastawan muda Huang Weiji ingin melakukan perubahan. Agar dapat berinovasi, ujarnya, generasi muda perlu melakukan apa yang betul-betul mereka sukai.
...11 Desember 1946. Setelah Perang Dunia Kedua, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk membentuk Dana Darurat Anak-Anak atau UNICEF, sebuah organisasi yang memberi bantuan dukungan bagi anak-anak yang tinggal di negara-negara yang hancur akibat perang. Setelah krisis pangan dan obat-obatan pada tahun 1940-an selesai, UNICEF meneruskan perannya sebagai organisasi yang membantu anak-anak yang tinggal di negara yang bermasalah. Selama tahun 1970-an, UNICEF berkembang menjadi pendukung kuat mengenai hak-hak anak. Pada tahun 1980-an, UNICEF membantu Komisi HAM PBB dalam menyiapkan Konvensi Hak Anak. Setelah diajukan ke Majelis Umum PBB pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh paparan terhadap suara keras sangat umum terjadi. Saat ini para peneliti mengatakan suplemen vitamin dapat mencegah kerusakan saraf yang menjadi penyebab kehilangan pendengaran tersebut, bahkan setelah terpapar suara bising. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, selengkapnya disampaikan Ika Inggas.
Jutaan orang di seluruh dunia setiap harinya terpapar pada suara-suara bising, dari ledakan-ledakan keras sampai kebisingan yang terkait kerja bangunan dan kerja di maskapai penerbangan yang berisiko kehilangan pendengaran. Kebisingan tersebut merusakkan saraf yang merangsang koklea atau rumah siput di dalam telinga yang mengirimkan sinyal suara ke otak. Suplemen vitamin yang berkaitan dengan vitamin B3 telah terbukti melindungi saraf pendengaran tikus yang terpapar suara keras. Suplemen ini disebut nicotinamida riboside atau NR. Dalam penelitian yang diterbitkan pada jurnal Cell Metabolism, para peneliti di Weill Cornell Medical College di New York dan Gladstone Institutes di California menggambarkan bagaimana mereka memberikan NR kepada sekelompok tikus yang terpapar suara keras. NR diberikan sebelum dan setelah terpapar kebisingan, yang menulikan hanya tikus yang mendapatkan placebo atau suplemen palsu. Sammy Jeffrey adalah seorang profesor farmakologi di Weill Cornell.
When we gave this compound, it was pretty remarkable. Their hearing was as if they had never been exposed to any noise at all.
Ketika kita memberikan senyawa ini, NR, hasilnya cukup luar biasa. pendengaran mereka seolah-olah tidak pernah terpapar oleh kebisingan apapun. Dan kita bahkan dapat memberikan senyawa itu segera setelah tikus terpapar kebisingan. Jadi ini juga cukup penting karena kita ingin mempunyai terapi yang bisa meniru apa yang akan terjadi pada manusia, yaitu mereka terpapar pada suara bising dan kemudian mereka membutuhkan semacam intervensi.
Kehilangan pendengaran yang disebabkan kebisingan terjadi secara bertahap. Jeffrey mengatakan tampaknya ada penundaan beberapa hari hingga beberapa minggu antara paparan kebisingan yang beracun itu dan terjadinya kerusakan saraf pendengaran atau neurites. Jeffrey mengatakan gangguan pendengaran melibatkan jalur saraf pendengaran yang sama dapat disebabkan oleh sejumlah obat dan penyakit yang berkaitan dengan usia, termasuk diabetes dan hipertensi pulmoner. Ia mengatakan para peneliti sangat ingin melihat apakah NR juga dapat mengobati gangguan pendengaran terkait penyakit-penyakit itu. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Ketika situs Wikipedia muncul sebagai kamus online 14 tahun lalu, reaksi yang timbul pertama kali adalah ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin sebuah artikel yang disunting bersama oleh sukarelawan yang tidak saling mengenal, khususnya topik medis, dapat dipercaya. Namun selama bertahun-tahun, Wikipedia terus berkembang dan kini menjadi salah satu panduan medis di dunia, terutama karena situs itu disunting oleh orang-orang yang bukan awam. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Tahun lalu, Sekolah Kedokteran pada Universitas California, San Francisco, menjadi institusi Amerika pertama yang menawarkan kursus menyunting artikel medis dalam situs Wikipedia. Kursus itu dipimpin oleh Dr. Amin Azam.
I want the students to go to Wikipedia.
Saya ingin mahasiswa membaca Wikipedia dan mencari kekurangan yang dimiliki situs itu. Dengan menggunakan pengetahuan mereka serta menggunakan sumber yang lebih terpercaya, mereka menerjemahkan dan memasukkan artikel itu untuk memperbaiki isi Wikipedia. Karena Wikipedia merupakan situs kelima, keenam, atau ketujuh yang paling banyak dikunjungi terus-menerus dan dalam situs itulah orang mencari informasi tentang medis. Mungkin mahasiswa kami dapat memandang diri mereka sebagai bagian dari komunitas kesehatan global dan menciptakan perbedaan dengan cara demikian.
Itulah salah satu alasan Raquel Cronin, mahasiswa kedokteran tahun keempat, ikut kursus tersebut.
Turns out that as somebody who
rupanya sebagai seorang yang sudah memiliki pengetahuan banyak di bidang medis, saya tidak memiliki latar belakang menulis dan hal itu benar-benar berbeda. Untuk menjadi seorang editor Wikipedia yang baik, Anda membutuhkan keduanya. Anda harus mampu mengetahui informasi tertentu, menerjemahkan informasi itu agar sesuai bagi publik dan menulisnya dalam kalimat yang jelas.
Para mahasiswa kedokteran itu menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam kursus sebulan itu untuk melakukan penelitian sendiri sekaligus menulis artikel. Namun sebelumnya, mereka harus mengikuti dua kursus intensif untuk belajar bagaimana membuat tulisan bidang medis di Wikipedia. Pustakawan Sekolah Kedokteran Universitas California, Dr. Evans Whitaker, menolong para mahasiswa tersebut dalam hal penelitian dan bahan-bahan penulisan. Seperti halnya Dr. Azam, Dr. Whitaker sempat meragukan situs Wikipedia. Namun pendapatnya berubah sejak ia sendiri terlibat dalam kursus tersebut.
Most of the time you edit live in the pages.
Seringkali Anda langsung menyunting halaman tersebut dan langsung dapat dibaca orang di seluruh dunia. Mungkin saja isinya belum lengkap atau ejaannya salah. Tata bahasanya mungkin tidak tepat, tetapi seluruh komunitas membacanya dan dapat mengoreksinya. Jadi hal ini merupakan kerjasama yang mengesankan di antara orang-orang yang memiliki minat pada topik yang sama dan berupaya untuk memperbaikinya.
Wikipedia menilai kualitas ribuan artikelnya dalam situs Wiki Project Medicine dan kebanyakan mahasiswa memilih topik dengan nilai rendah yang masih memerlukan banyak informasi. Dalam dua kursus pertama, mahasiswa memperbarui artikel tentang sirosis, hepatitis, diabetes, ras dan kesehatan, dan sel darah putih. Raquel Cronin sendiri memilih topik depresi pasca persalinan karena teman baiknya mengalami hal tersebut. Selama setengah bulan, ia fokus pada terminologi yang dapat digunakan dalam bahasa sehari-hari. Pada hari terakhir kursus tersebut, mahasiswa berkumpul untuk membagi pengalaman mereka. Kebanyakan dari mereka merasa senang, walau beberapa mendapat masalah, khususnya dalam memuat informasi medis yang kompleks, di mana orang awam, bukan dokter, dapat mengerti. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kisah cinta Barack dan Michelle Obama yang romantis ternyata menarik perhatian Hollywood. Bagaimana ceritanya dan siapa yang akan memerankan mereka? Selengkapnya ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
It was a cool date, actually. We spent the whole day together. He was showing me all facets of his character. So,
tak lama lagi kita dapat menyaksikan kisah cinta Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama di layar lebar. Film yang akan diberi judul South Side With You dengan sutradara dan penulis naskah Richard Tan ini akan dimulai pengambilan gambarnya pada bulan Juli 2015. Film ini kabarnya mengisahkan perkenalan dan kencan Michelle Robinson, pengacara berusia 25 tahun dengan pemuda bernama Barack Obama, berusia 27 tahun yang bekerja selama musim panas di perusahaan hukum bergengsi Sidley & Austin di Chicago. Menurut Presiden Obama, mengajak kencan Michelle bukan pekerjaan yang mudah. Michelle adalah bos Barack dan berulang kali menolak pendekatan pemuda itu. Selain itu, Michelle merasa kurang pantas karena hanya mereka berdua yang berkulit hitam di perusahaan tersebut. Setelah Barack keluar dari kantor hukum itu, barulah Michelle mau diajak kencan pada tahun 1989. Film ini akan mengikuti kencan pertama mereka menikmati es krim Baskin Robbins di Hyde Park, mengunjungi Art Institute Chicago, dan kemudian menonton film Do the Right Thing, drama komedi yang ditulis dan disutradarai Spike Lee.
Do the Right Thing was actually the first movie we saw together on our first official date.
Now we have eaten lunch at the Art Institute of Chicago, gone for a little walk.
Kencan yang berlokasi di kawasan yang disebut South Side itu ternyata sangat berkesan bagi Michelle. Barack dan Michelle Obama menikah pada tahun 1992. Tika Sumter sudah mendapat peran sebagai Michelle, sementara peran bakal Presiden Amerika itu masih belum ditentukan. Tapi sejumlah media berspekulasi peran itu cocok untuk musisi Drake, aktor Michael B. Jordan, atau Jeff Harrow, aktor Saturday Night Live yang sering meniru Obama. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Penyanyi kawakan Aretha Franklin adalah penyanyi perempuan pertama yang namanya diabadikan di Museum Rock and Roll Hall of Fame. Setelah namanya diabadikan 27 tahun lalu, kini akan memperoleh penghargaan musik. Ikuti info selanjutnya bersama Puspita Sariwati.
Tanggal 3 Januari 1987 merupakan hari bersejarah bagi penyanyi Aretha Franklin, karena pada hari itu namanya tergurat di dalam Rock and Roll Hall of Fame and Museum di Cleveland, Ohio. Aretha lahir di Memphis, Tennessee pada tahun 1942 dengan nama Aretha Louise Franklin. Namun ia dibesarkan di Detroit, Michigan. Semula ia adalah penyanyi lagu-lagu rohani dan merekam album pertamanya ketika ia masih berusia 14 tahun. Salah satu lagunya, Respect, menduduki tangga lagu top nomor 1 pada tahun 1967. Aretha Franklin, yang pernah menyanyikan God Bless America pada pesta pelantikan Presiden Jimmy Carter tahun 1977 itu, telah meraih 19 penghargaan Grammy. 8 diantaranya diterimanya selama 8 kali berturut-turut. Kini, pada zaman penyanyi muda bermunculan, Aretha yang dijuluki Ratu Soul itu akan menerima penghargaan Billboard Icon Awards tanggal 12 Desember besok di New York. Nikmati dulu salah satu lagunya. Saya Puspita Sariwati, pamit dulu, sampai jumpa.
VOA.
pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadir kembali pada paruh kedua siaran malam ini, masih tetap bersama VOA Washington.
Washington, inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Apa kabar? Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Jumpa lagi dengan VOA Washington yang dipancar luaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika. Saya Utami Husin, senang sekali dapat kembali menemui Anda Kamis malam ini, 11 Desember 2014. Kami awali siaran malam dengan menyampaikan pokok-pokok berita yang akan kami sajikan. Di antaranya, menyusul tindakan menenggelamkan kapal, Vietnam minta Indonesia bertindak sesuai hukum internasional dan pertimbangan kemanusiaan. Polisi Hong Kong tangkap pemrotes pro-demokrasi yang membangkang. Presiden Rusia Putin ada di India untuk perkuat hubungan dagang dan energi. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah disiapkan produser Lea Johannes. Inilah beberapa cuplikannya.
He was showing me all facets of his character.
Tak lama lagi kita dapat menyaksikan kisah cinta Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama di layar lebar.
Arita yang dijuluki Ratu Soul itu akan menerima penghargaan Billboard Icon Awards tanggal 12 Desember besok di New York.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Arif Budiman.
Selamat malam. Menyusul tindakan menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal Vietnam di perairan Indonesia, Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan Vietnam telah melangsungkan pembicaraan serius dengan Indonesia mengenai insiden tersebut. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam mengatakan, Vietnam berharap Indonesia menangani para nelayan asing yang melanggar wilayah perairannya sesuai dengan hukum internasional dan atas pertimbangan kemanusiaan. Masih menurut juru bicara itu, Vietnam selalu memerintahkan para nelayannya untuk mematuhi peraturan dan undang-undang negara-negara lain agar tidak melanggar wilayah perairan mereka. Sebelumnya, Indonesia menyatakan kebijakan baru untuk menenggelamkan kapal-kapal penangkap ikan ilegal sejauh ini telah berlangsung sukses. Presiden Joko Widodo Rabu menyatakan pencurian ikan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Indonesia. Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti mengatakan langkah tersebut telah menurunkan secara dramatis jumlah kapal asing yang beroperasi di dekat Kepulauan Natuna. Menurutnya, langkah tersebut juga tidak merusak hubungan dengan negara-negara tetangga. Ia menambahkan bahwa pada masa mendatang, pemerintah berencana untuk mengambil alih kapal-kapal tersebut. Sejak Jumat, Indonesia telah menangkap dan menenggelamkan sedikitnya 3 kapal asal Vietnam. Polisi Hong Kong mulai menangkap para pemprotes yang menolak meninggalkan lokasi demonstrasi utama yang sedang dibersihkan. Sekitar 100 orang membangkang perintah polisi untuk mengosongkan lokasi utama kamp protes Admiralty. Mereka malahan berhimpun melakukan protes duduk. Sejumlah pengunjuk rasa terlihat diseret polisi yang telah berulang kali memperingatkan bahwa mereka akan ditangkap jika tidak pergi. Tidak terjadi bentrokan yang di masa lalu sempat pecah pada saat polisi berusaha membubarkan protes. Para petugas pembersih yang dilindungi ribuan polisi telah bekerja selama berjam-jam membersihkan lokasi itu, membongkar barikade dan merobohkan tenda-tenda. Para petugas pembersih tersebut menjalankan perintah pengadilan tinggi yang mengizinkan pihak berwenang membuka kembali lalu lintas di Admiralty. Seorang pembom bunuh diri menyerang sebuah bis yang mengangkut tentara Afghanistan di Kabul, menewaskan 6 tentara. Para pejabat mengatakan pembom tersebut berjalan kaki sewaktu dia melakukan serangan itu Kamis pagi. Ledakan tadi melukai 10 orang termasuk beberapa warga sipil. Taliban mengklaim bertanggung jawab. Kelompok militan telah meningkatkan serangan-serangan mereka terutama di Kabul, menargeti kedua pasukan Afghanistan dan asing sekaligus sasaran-sasaran diplomatik. Pasukan NATO kini mengakhiri misi perang mereka di Afghanistan setelah 13 tahun dan melaksanakan transisi ke sebuah misi baru bulan Januari mendatang yang memusatkan pada pelatihan dan penasihatan tentara Afghanistan.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Ukraina Petro Poroshenko meminta agar Rusia menarik mundur tentaranya dari Ukraina Timur yang dicabik perang. Presiden Poroshenko mengatakan demikian hari Kamis saat melawat 3 hari ke Australia, Sekutu Barat. Berbicara kepada wartawan, Poroshenko menekankan jika Rusia menutup perbatasannya dengan Ukraina, damai dan stabilitas akan tercipta dalam beberapa pekan. Ukraina telah berulang kali menuduh Rusia menyuplai senjata dan tentara kepada pemberontak yang memerangi pemerintahan di Kiev. Rusia dengan keras menyangkal tuduhan tersebut, seraya menambahkan tentara Rusia yang berada di wilayah Ukraina adalah atas kemauan mereka sendiri. Hari Rabu, Ukraina mengesampingkan mengadakan perundingan perdamaian pekan ini, menandaskan bahwa pihak pemberontak tidak berminat pada sebuah penyelesaian lewat perundingan. Perundingan itu semula diduga akan diselenggarakan hari Jumat di Belarus, tetapi Kiev menimpali itu adalah tidak mungkin setelah pemberontak separatis melanggar gencatan senjata. Presiden Rusia Vladimir Putin telah bertemu dengan Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi sebagai bagian dari lawatan 1 hari untuk membahas perluasan hubungan pertahanan dan energi di antara kedua negara yang telah lama menjadi mitra strategis itu. Putin juga dijadwalkan akan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Pranab Mukherjee hari Kamis serta pemimpin oposisi Sonia Gandhi. Rusia menghadapi sanksi-sanksi ekonomi Barat yang keras karena perannya dalam krisis Ukraina. Para analis menyatakan misi Putin dimaksudkan untuk membangun pasar energi baru guna membantu mengatasi dampak sanksi-sanksi tersebut. Para pejabat Rusia dan India mengatakan pertemuan-pertemuan itu kemungkinan akan berfokus pada kerjasama militer, eksplorasi ruang angkasa, dan pembangunan PLTN-PLTN baru. Sedikitnya 15 perjanjian perdagangan siap ditandatangani, sementara India, importer energi terbesar ketiga di dunia, terus mendorong keterlibatan yang lebih luas dalam eksplorasi minyak dan gas alam di Rusia. Majalah berita Amerika Time menyatakan tokoh tahun ini adalah mereka semua yang terlibat dalam upaya memberantas Ebola. Editor Time Nancy Gibbs hari Rabu mengatakan para dokter dan perawat bersedia untuk berjuang dalam apa yang ia sebut perang. Ia mengatakan mereka melakukan tindak keberanian dan belas kasih tanpa kenal lelah, mempertaruhkan hidup mereka sambil menyelamatkan orang lain, dan pantang mundur bahkan ketika pada beberapa kasus mereka sendiri tertular Ebola. Gibbs mengatakan para petugas kesehatan berasal dari berbagai penjuru dunia, termasuk di antaranya Dokter Tanpa Tapal Batas dan kelompok pertolongan medis Christian Samaritan Spurs. Beberapa pekerja kesehatan mengatakan kepada Time mereka menganggap pertahanan mereka setelah tertular Ebola sebagai kesempatan kedua yang diberikan Tuhan untuk menolong orang lain. Juru bicara Gedung Putih, John Ernest, mengatakan Presiden Barack Obama sangat bangga pada para pria dan perempuan pemberani tersebut dan senang karena mereka mendapat pengakuan internasional yang memang layak mereka dapatkan. Saudara, demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Semakin banyak imbauan bermunculan bagi penuntutan para pejabat Amerika dan agen-agen CIA yang mengizinkan atau menggunakan metode interogasi ekstrim terhadap para tawanan dalam perang melawan teror selama masa pemerintahan mantan Presiden George W. Bush. Namun, seperti dilaporkan oleh koresponden VOA Michael Bowman, terdapat rintangan signifikan untuk membuat mereka yang diduga melakukan penyiksaan menghadapi tuduhan kriminal, baik di Amerika maupun di tempat-tempat lain. Berikut laporan selengkapnya. Di seluruh dunia, gelombang pasang reaksi sengit terus membesar setelah pengumuman laporan Komite Intelijen Senat Amerika yang merinci perlakuan mengerikan CIA terhadap para tahanan. Para pejabat PBB meminta apa yang mereka sebut pertanggungjawaban pidana untuk kejahatan sistematis dan pelanggaran berat terhadap hukum hak asasi manusia internasional. Stefan Dujarric adalah juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.
The prohibition against torture is absolute. And it's non-negotiable.
Larangan penyiksaan bersifat mutlak dan itu tidak bisa ditawar. Apa yang tercantum dalam konvensi sangat jelas dan negara-negara yang telah menandatangani konvensi itu perlu mematuhi apa yang ada dalam konvensi.
Dujarric mengacu pada konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang ditandatangani oleh mantan Presiden Ronald Reagan pada tahun 1988 dan diratifikasi oleh Kongres Amerika pada tahun 1994. Konvensi itu mewajibkan Amerika Serikat untuk mengadili mereka yang melakukan penyiksaan atau mengekstradisi mereka ke negara-negara lain. Tuntutan pertanggungjawaban itu sampai di gedung Kongres Capitol Hill, di mana Senator Demokrat Mark Udall berbicara panjang lebar di Senat.
The CIA has lied to its overseers and the public.
destroyed and tried to hold back evidence.
CIA telah berbohong kepada para pengawasnya dan masyarakat, menghancurkan dan berusaha menahan barang bukti, memata-matai senat dan berbohong tentang penyiksaan dan hasil penyiksaan, dan tidak ada yang telah dimintai pertanggungjawaban. Ada orang-orang yang nyata dan sebenarnya terlibat dalam penyiksaan. Sebagian orang-orang itu masih bekerja untuk CIA dan pemerintah Amerika.
Membawa terduga penyiksa ke pengadilan mungkin sulit. Departemen Kehakiman menolak mengadili siapapun setelah dilakukan evaluasi terhadap metode interogasi CIA tahun 2009. Dan sejauh ini, pemerintahan Obama tidak memberikan indikasi bahwa penuntutan kini dipertimbangkan. Pada hari Rabu, Departemen Kehakiman menyatakan Amerika berkomitmen untuk mematuhi kewajiban domestik dan internasional, tetapi akan menolak tuntutan asing terhadap pejabat Amerika. Tuduhan kejahatan perang bisa diajukan di Mahkamah Kejahatan Internasional, ICC, di Den Haag. Namun, Amerika Serikat bukan anggota badan itu. Ini merupakan salah satu faktor yang memperumit masalah, kata David Lubon, guru besar hukum di Universitas Georgetown.
The ICC has jurisdiction over crimes that are committed by the nationals of its member states or on the territory of its member states.
ICC memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan oleh warga negara-negara anggotanya atau wilayah-wilayah protektoratnya. Apapun kejahatannya, semua itu bukan kejahatan perang. Bahkan jika semua itu kejahatan perang, jaksa ICC mendapat mandat untuk menangani kasus-kasus yang paling parah. Mantan jaksa ICC Luis Moreno Ocampo menegaskan bahwa apa yang dimaksudnya kasus-kasus paling parah berarti kasus-kasus dengan ribuan korban.
Para pembela hak asasi manusia menyatakan Amerika Serikat secara keseluruhan akan membayar harga yang tak terhitung di panggung dunia atas tindakan penyiksaan itu. Suatu harga yang akan semakin meningkat jika mereka yang bertanggung jawab tidak dimintai pertanggungjawaban.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Upah minimum regional atau UMR para buruh sebaiknya ditetapkan setiap 5 tahun, agar buruh tidak terus berunjuk rasa karena sudah mendapat kepastian. Demikian disampaikan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Haryadi Sukamdhani. Iris Kera, reporter VOA di Jakarta, menyampaikan laporannya berikut ini.
Akhir-akhir ini, aksi unjuk rasa para buruh kembali marak di kota-kota besar dan daerah menuntut kenaikan upah minimum provinsi dan kota. Selain aktivitas industri terganggu, aksi unjuk rasa buruh juga menyebabkan arus lalu lintas macet. Menanggapi kondisi tersebut kepada pers di Jakarta Kamis, Menteri Perindustrian Saleh Husin berpendapat seharusnya pemerintah, pengusaha, dan perwakilan buruh duduk bersama mencari solusi terbaik terkait upah minimum. Menurut Menteri Saleh Husin, sebaiknya upah minimum ditetapkan selama 5 tahun, mulai dari besaran awal hingga kenaikan per tahun, sehingga para buruh juga mendapat kepastian tentang upah mereka dan para pengusaha dapat menyiapkan anggaran sesuai penghitungan yang sudah disepakati.
Nah, tentu kalau misalnya dalam range 5 tahun ini dibuat udah satu kepastian, misalnya tahun pertama naik sekian persen, tahun kedua naik sekian persen, tahun ketiga naik sekian persen, sampai dari tahun kelima, itu kan berarti kan udah teratur. Nah, kan paling nggak bisa didasarkan kepada misalnya inflasi atau apa. Nah, itu bisa dirumuskan, tapi paling nggak niatnya seperti itu.
Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Haryadi Sukamdhani.
Kedepannya kita mengharapkan harus dilakukan upaya pembahasan itu tidak setiap tahun, karena itu hanya akan membuat ketegangan setiap tahun dan menghabiskan energi dari kita semua untuk menghadapi tuntutan-tuntutan yang menurut pandangan kami tidak pada tempatnya. Kita mengharapkan paling tidak 3 tahun sekali lah bisa dikaitkan dengan inflasi, jadi ada suatu kepastian.
Aksi unjuk rasa para buruh akhir-akhir ini menuntut upah minimum provinsi dan kota menjadi sekitar 3,5 juta rupiah per bulan, naik dari angka para buruh terima saat ini sekitar 2,7 juta rupiah per bulan. Upah tersebut dinilai para buruh tidak mencukupi, terlebih lagi setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Pada kesempatan berbeda, Wakil Presiden Yusuf Kala berharap para buruh memahami persoalan upah minimum karena upah dikaitkan dengan produk yang dihasilkan. Pemerintah ditegaskan Wapres Yusuf Kala tidak melarang aksi unjuk rasa, namun sebaiknya dilakukan para buruh dengan cara-cara pendekatan persuasif, diantaranya dengan berdialog.
Ya, dalam suatu ekonomi, apalagi pokok, itu tergantung industrinya. Kalau industri katakanlah mobil, motor, 3,5 itu murah. Tapi industri katakanlah UKM, industri garment, itu tinggi. Jadi bahayanya nanti orang akan pasang mesin semua, akhirnya mengurangi tenaga kerja justru.
Sementara itu, menurut beberapa kajian lembaga riset internasional, termasuk hasil kajian The Global Competitiveness Report yang dikeluarkan September lalu, tahun 2014 dan prediksi tahun 2015 daya saing produk Indonesia serta tingkat efisiensi operasional iklim usaha Indonesia termasuk upah buruh berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Demikian halnya sektor unggulan Indonesia masih berada di bawah Singapura, Malaysia, Brunei, dan Thailand. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Para ilmuwan dan kalangan pendidik di Amerika dan Tiongkok menyatakan bahwa memperkenalkan teknologi baru pada anak-anak dalam usia dini sangat bermanfaat. Dengan pendekatan yang tepat, jelas mereka, anak-anak belajar untuk tidak takut berpikir abstrak. Sebelum belajar membaca dan menulis, anak-anak dapat bermain-main dengan gambar. Komputer tablet dengan layar sentuh merupakan perangkat ideal untuk menjajarkan perintah-perintah sederhana, persis seperti apa yang dilakukan dalam kegiatan programming atau pemrograman, ujar Michelle Resnick, salah seorang pengembang program Scratch Junior. Talia Levitt yang berusia 7 tahun menikmati permainan di komputernya.
It's pretty fun because you can do like almost anything on it.
Orang tua berperan menentukan seberapa banyak waktu bagi anak-anak untuk belajar mengenal teknologi modern. Sandra Calvert, Direktur Pusat Media Digital Anak-anak di Universitas Georgetown, mengatakan, "Kita hidup pada era digital," katanya. Sama seperti adanya kekhawatiran anak-anak terlalu banyak di depan layar, ada pula kecemasan bahwa mereka akan tertinggal jika tidak tahu cara menggunakan teknologi yang akan menentukan karir, pekerjaan, dan keberhasilan kita pada abad ke-21. Sementara itu di Beijing, pada tempat yang disebut Makerspaces, anak-anak berusia 4 hingga 15 tahun juga menggunakan alat-alat dan mesin, seperti printer 3 dimensi, untuk membuat berbagai proyek. Mereka bagian dari apa yang disebut Maker Movement, yang dimulai di Amerika tetapi kemudian menyebar cepat ke berbagai negara, menghubungkan orang-orang yang senang berkreasi. Salah seorang perintis gerakan tersebut, Wang Shenglin, mengatakan kecenderungan ini memikat generasi muda. Berbeda dengan generasi tua yang sibuk bekerja, generasi muda mulai berusaha keras dan terus mencoba melakukan apa yang mereka suka. Meskipun berbeda haluan dengan kebanyakan orang bertentangan dengan tradisi di Tiongkok, wira swastawan muda Huang Weiji ingin melakukan perubahan. Agar dapat berinovasi, ujarnya, generasi muda perlu melakukan apa yang betul-betul mereka sukai.
Desember 1946. Setelah Perang Dunia Kedua, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk membentuk Dana Darurat Anak-Anak atau UNICEF, sebuah organisasi yang memberi bantuan dukungan bagi anak-anak yang tinggal di negara-negara yang hancur akibat perang. Setelah krisis pangan dan obat-obatan pada tahun 1940-an selesai, UNICEF meneruskan perannya sebagai organisasi yang membantu anak-anak yang tinggal di negara yang bermasalah. Selama tahun 1970-an, UNICEF berkembang menjadi pendukung kuat mengenai hak-hak anak. Pada tahun 1980-an, UNICEF membantu Komisi HAM PBB dalam menyiapkan Konvensi Hak Anak. Setelah diajukan ke Majelis Umum PBB pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Kehilangan pendengaran yang disebabkan oleh paparan terhadap suara keras sangat umum terjadi. Saat ini para peneliti mengatakan suplemen vitamin dapat mencegah kerusakan saraf yang menjadi penyebab kehilangan pendengaran tersebut, bahkan setelah terpapar suara bising. Wartawan VOA Jessica Berman melaporkan, selengkapnya disampaikan Ika Inggas.
Jutaan orang di seluruh dunia setiap harinya terpapar pada suara-suara bising, dari ledakan-ledakan keras sampai kebisingan yang terkait kerja bangunan dan kerja di maskapai penerbangan yang berisiko kehilangan pendengaran. Kebisingan tersebut merusakkan saraf yang merangsang koklea atau rumah siput di dalam telinga yang mengirimkan sinyal suara ke otak. Suplemen vitamin yang berkaitan dengan vitamin B3 telah terbukti melindungi saraf pendengaran tikus yang terpapar suara keras. Suplemen ini disebut nicotinamida riboside atau NR. Dalam penelitian yang diterbitkan pada jurnal Cell Metabolism, para peneliti di Weill Cornell Medical College di New York dan Gladstone Institutes di California menggambarkan bagaimana mereka memberikan NR kepada sekelompok tikus yang terpapar suara keras. NR diberikan sebelum dan setelah terpapar kebisingan yang menulikan hanya tikus yang mendapatkan placebo atau suplemen palsu. Sammy Jeffrey adalah seorang profesor farmakologi di Weill Cornell.
When we gave this compound, it was pretty remarkable. Their hearing was as if they had never been exposed to any.
Ketika kita memberikan senyawa ini, NR, hasilnya cukup luar biasa. Pendengaran mereka seolah-olah tidak pernah terpapar oleh kebisingan apapun. Dan kita bahkan dapat memberikan senyawa itu segera setelah tikus terpapar kebisingan. Jadi ini juga cukup penting karena kita ingin mempunyai terapi yang bisa meniru apa yang akan terjadi pada manusia, yaitu mereka terpapar pada suara bising dan kemudian mereka membutuhkan semacam intervensi.
Kehilangan pendengaran yang disebabkan kebisingan terjadi secara bertahap. Jeffrey mengatakan tampaknya ada penundaan beberapa hari hingga beberapa minggu antara paparan kebisingan yang beracun itu dan terjadinya kerusakan saraf pendengaran atau neurites. Jeffrey mengatakan gangguan pendengaran melibatkan jalur saraf pendengaran yang sama dapat disebabkan oleh sejumlah obat dan penyakit yang berkaitan dengan usia, termasuk diabetes dan hipertensi pulmoner. Ia mengatakan para peneliti sangat ingin melihat apakah NR juga dapat mengobati gangguan pendengaran terkait penyakit-penyakit itu. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Ika Inggas, VOA.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Ketika situs Wikipedia muncul sebagai kamus online 14 tahun lalu, reaksi yang timbul pertama kali adalah ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin sebuah artikel yang disunting bersama oleh sukarelawan yang tidak saling mengenal, khususnya topik medis, dapat dipercaya. Namun selama bertahun-tahun, Wikipedia terus berkembang dan kini menjadi salah satu panduan medis di dunia, terutama karena situs itu disunting oleh orang-orang yang bukan awam. Selengkapnya ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Tahun lalu, Sekolah Kedokteran pada Universitas California, San Francisco, menjadi institusi Amerika pertama yang menawarkan kursus menyunting artikel medis dalam situs Wikipedia. Kursus itu dipimpin oleh Dr. Amin Azam.
I want the students to go to Wikipedia.
Saya ingin mahasiswa membaca Wikipedia dan mencari kekurangan yang dimiliki situs itu. Dengan menggunakan pengetahuan mereka serta menggunakan sumber yang lebih terpercaya, mereka menerjemahkan dan memasukkan artikel itu untuk memperbaiki isi Wikipedia. Karena Wikipedia merupakan situs kelima, keenam, atau ketujuh yang paling banyak dikunjungi terus-menerus dan dalam situs itulah orang mencari informasi tentang medis. Mungkin mahasiswa kami dapat memandang diri mereka sebagai bagian dari komunitas kesehatan global dan menciptakan perbedaan dengan cara demikian.
Itulah salah satu alasan Raquel Cronin, mahasiswa kedokteran tahun keempat, ikut kursus tersebut.
Turns out that as somebody
rupanya sebagai seorang yang sudah memiliki pengetahuan banyak di bidang medis, saya tidak memiliki latar belakang menulis. Dan hal itu benar-benar berbeda. Untuk menjadi seorang editor Wikipedia yang baik, Anda membutuhkan keduanya. Anda harus mampu mengetahui informasi tertentu, menerjemahkan informasi itu agar sesuai bagi publik, dan menulisnya dalam kalimat yang jelas.
Para mahasiswa kedokteran itu menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam kursus sebulan itu untuk melakukan penelitian sendiri sekaligus menulis artikel. Namun sebelumnya, mereka harus mengikuti dua kursus intensif untuk belajar bagaimana membuat tulisan bidang medis di Wikipedia. Pustakawan Sekolah Kedokteran Universitas California, Dr. Evans Whitaker, menolong para mahasiswa tersebut dalam hal penelitian dan bahan-bahan penulisan. Seperti halnya Dr. Azam, Dr. Whitaker sempat meragukan situs Wikipedia. Namun pendapatnya berubah sejak ia sendiri terlibat dalam kursus tersebut.
Most of the time you edit live in the pages.
Seringkali Anda langsung menyunting halaman tersebut dan langsung dapat dibaca orang di seluruh dunia. Mungkin saja isinya belum lengkap atau ejaannya salah. Tata bahasanya mungkin tidak tepat, tetapi seluruh komunitas membacanya dan dapat mengoreksinya. Jadi hal ini merupakan kerjasama yang mengesankan di antara orang-orang yang memiliki minat pada topik yang sama dan berupaya untuk memperbaikinya.
Wikipedia menilai kualitas ribuan artikelnya dalam situs Wiki Project Medicine dan kebanyakan mahasiswa memilih topik dengan nilai rendah yang masih memerlukan banyak informasi. Dalam dua kursus pertama, mahasiswa memperbarui artikel tentang sirosis, hepatitis, diabetes, ras dan kesehatan, dan sel darah putih. Raquel Cronin sendiri memilih topik depresi pasca persalinan karena teman baiknya mengalami hal tersebut. Selama setengah bulan, ia fokus pada terminologi yang dapat digunakan dalam bahasa sehari-hari. Pada hari terakhir kursus tersebut, mahasiswa berkumpul untuk membagi pengalaman mereka. Kebanyakan dari mereka merasa senang, walau beberapa mendapat masalah, khususnya dalam memuat informasi medis yang kompleks, di mana orang awam, bukan dokter, dapat mengerti. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kisah cinta Barack dan Michelle Obama yang romantis ternyata menarik perhatian Hollywood. Bagaimana ceritanya dan siapa yang akan memerankan mereka? Selengkapnya ikuti info film berikut bersama Adriana Sembiring.
It was a cool date, actually. We spent the whole day together. He was showing me all facets of his character. So,
tak lama lagi kita dapat menyaksikan kisah cinta Presiden Barack Obama dan Ibu Negara Michelle Obama di layar lebar. Film yang akan diberi judul South Side With You dengan sutradara dan penulis naskah Richard Tan ini akan dimulai pengambilan gambarnya pada bulan Juli 2015. Film ini kabarnya mengisahkan perkenalan dan kencan Michelle Robinson, pengacara berusia 25 tahun, dengan pemuda bernama Barack Obama, berusia 27 tahun, yang bekerja selama musim panas di perusahaan hukum bergengsi Sidley & Austin di Chicago. Menurut Presiden Obama, mengajak kencan Michelle bukan pekerjaan yang mudah. Michelle adalah bos Barack dan berulang kali menolak pendekatan pemuda itu. Selain itu, Michelle merasa kurang pantas karena hanya mereka berdua yang berkulit hitam di perusahaan tersebut. Setelah Barack keluar dari kantor hukum itu, barulah Michelle mau diajak kencan pada tahun 1989. Film ini akan mengikuti kencan pertama mereka menikmati es krim Baskin-Robbins di Hyde Park, mengunjungi Art Institute Chicago, dan kemudian menonton film Do the Right Thing, drama komedi yang ditulis dan disutradarai Spike Lee.
Do the Right Thing was actually the first movie we saw together on our first official date.
And we have eaten lunch at the Art Institute of Chicago, gone for a little walk.
Kencan yang berlokasi di kawasan yang disebut South Side itu ternyata sangat berkesan bagi Michelle. Barack dan Michelle Obama menikah pada tahun 1992. Tika Sumter sudah mendapat peran sebagai Michelle, sementara peran bakal Presiden Amerika itu masih belum ditentukan. Tapi sejumlah media berspekulasi peran itu cocok untuk musisi Drake, aktor Michael B. Jordan, atau Jay Farrow, aktor Saturday Night Live yang sering meniru Obama. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Penyanyi kawakan Aretha Franklin adalah penyanyi perempuan pertama yang namanya diabadikan di Museum Rock and Roll Hall of Fame. Setelah namanya diabadikan 27 tahun lalu, kini akan memperoleh penghargaan musik. Ikuti info selanjutnya bersama Puspita Sariwati.
Tanggal 3 Januari 1987 merupakan hari bersejarah bagi penyanyi Aretha Franklin, karena pada hari itu namanya tergurat di dalam Rock and Roll Hall of Fame and Museum di Cleveland, Ohio. Aretha lahir di Memphis, Tennessee pada tahun 1942 dengan nama Aretha Louise Franklin. Namun ia dibesarkan di Detroit, Michigan. Semula ia adalah penyanyi lagu-lagu rohani dan merekam album pertamanya ketika ia masih berusia 14 tahun. Salah satu lagunya, Respect, menduduki tangga lagu top nomor 1 pada tahun 1967. Aretha Franklin yang pernah menyanyikan God Bless America pada pesta pelantikan Presiden Jimmy Carter tahun 1977 itu telah meraih 19 penghargaan Grammy. 8 di antaranya diterimanya selama 8 kali berturut-turut. Kini, pada zaman penyanyi muda bermunculan, Aretha yang dijuluki Ratu Soul itu akan menerima penghargaan Billboard Icon Awards tanggal 12 Desember besok di New York.
Pendengar, tuntas sudah siaran petang VOA Washington. saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.